Міжнародне освітнє радіо «Український альянс».
Освітні новини.
У студії Олена Головатенко. І на початку про новини коротко. Попри військові руйнування, близько 90% працюючих шкіл України вже обладнані укриттями, а держава активно фінансує розбудову підземних закладів. Верховна Рада запровадила для українських студентів нову дисципліну – основи національного спротиву замість традиційної загальновійськової підготовки. З вересня литовські школи повністю відмовляються від викладання російської як другої іноземної на користь інших європейських мов. Франція готується запровадити повну заборону на використання соціальних мереж для школярів заради захисту їхнього психічного здоров'я. У міжнародній українській школі Литви успішно пройшов тиждень франкофонії з інтерактивними уроками від старшокласників та зворушливим конкурсом поезії. А тепер про ці новини докладніше. Станом на кінець березня цього року через російську агресію постраждали 4505 закладів освіти, з яких 412 зруйновані повністю. Водночас триває адаптація до воєнних реалій. Наразі близько 90% працюючих шкіл в Україні обладнані захисними спорудами. У прифронтових областях вже функціонують 33 підземні школи, а в держбюджеті цього року додатково закладено 5 мільярдів гривень на будівництво укриттів у школах та 1 мільярд гривень у дитячих садках. Верховна Рада України ухвалила закон, який запроваджує вивчення основ національного спротиву у закладах вищої та фахової передвищої освіти. Цей предмет замінить традиційну базову загальновійськову підготовку і буде більше сфокусований на сучасних реаліях оборони та безпеки цивільного населення. Із вересня цього року литовські школи готуються повністю відмовитися від викладання російської мови як другої іноземної. У профільному міністерстві фіксують стрімке падіння інтересу до цієї дисципліни серед родин. Якщо 10 років тому російську обирали понад 80% шестикласників, то зараз цей показник впав майже вдвічі. Замість російської литовським школярам пропонуватимуть ширший вибір європейських мов, зокрема іспанську, яка офіційно увійде до навчальних програм на рівні з англійською, французькою та німецькою. Франція готується до безпрецедентного кроку у захисті психічного здоров'я школярів – повної заборони використання соціальних мереж для дітей. Ця норма має офіційно запрацювати вже з нового навчального року. Ініціатива спрямована на боротьбу з екранною залежністю, кібербулінгом та порушенням сну серед підлітків, наслідуючи нещодавний подібний досвід Австралії. Профспілки працівників освіти загалом схвально оцінюють такий намір, адже він гармонійно доповнює вже існуючу заборону на використання смартфонів у французьких середніх класах. І до новин Міжнародної української школи Литви. У рамках тижня франкофонії в школі відбулися незвичайні мовні активності. Як повідомляє офіційна сторінка закладу у мережі Facebook, для молодших школярів організували інтерактивні уроки французької, де в ролі вчителів-наставників спробували себе старшокласники. Під їхнім керівництвом малеча робила свої перші кроки у вивченні нової мови, весело та в ігровій формі, опановуючи базові комунікативні фрази і перші слова. Справжньою окрасою тематичного тижня став конкурс читців французької поезії, який миттєво зібрав хвилю захоплених відгуків у місцевих пабліках та батьківських чатах. Дорослі активно ділилися в соцмережах зворушливими відео виступів, зазначаючи в коментарях, що дітям вдалося не лише продемонструвати гарну вимову, а й майстерно передати витончену емоційність французьких віршів. Освітяни наголошують, що такі теплі ініціативи чудово розширюють світогляд та зміцнюють дружні зв'язки між різними віковими класами школи. Це були новини на радіо «Український альянс».
Цей день в історії України та Литви.
З вами Катерина Циганкова та Максим Ліпчевський.
Кожна дата в календарі особлива. Згадаємо найцікавіші факти цього дня.
31 березня 1873 року в селі Турівка на Полтавщині народився Микола Міхновський – політичний і громадський діяч, який першим на початку ХХ століття чітко сформулював ідею державної незалежності України.
Будучи успішним харківським адвокатом, він у 1900 році написав брошуру «Самостійна Україна», де проголосив гасло «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від гір Карпатських аж по Кавказькі». Міхновський став засновником першої української політичної сили на Дніпрянщині – Революційної української партії, а згодом Української народної партії. Під час революції 1917 року він активно брався за створення українських збройних сил і заснував Український військовий клуб імені гетьмана Павла Полуботка.
31 березня 1922 року в Києві режисер-новатор Лесь Курбас офіційно заснував мистецьке об'єднання та театр «Березіль».
Цей колектив кардинально змінив підходи до акторської гри, сценографії та режисури, об'єднавши навколо себе драматургів та художників. «Березіль» виконував роль повноцінного культурного інституту, маючи власні майстерні та режисерську лабораторію для підготовки нових кадрів. У 1926 році театр перевели до Харкова, тогочасної столиці радянської України, де він продовжив свою експериментальну діяльність під постійним і пильним наглядом владної цензури.
31 березня 1990 року озброєні підрозділи десантників радянської армії та внутрішні війська МВС СРСР захопили будівлю прокуратури Литовської Республіки та будинок друку у Вільнюсі. Це була спланована силова акція тиску уряду Михайла Горбачова на Литву, яка за 20 днів до того проголосила відновлення своєї незалежності.
Паралельно із захопленням стратегічних об'єктів у столиці та психологічним тиском на литовський уряд, Кремль посилив жорстку економічну блокаду, поетапно перекриваючи постачання нафти, газу та інших критично важливих ресурсів до республіки.
31 березня 2022 року Збройні сили України під час контрнаступу на Київщині повністю звільнили місто Буча від російських окупаційних військ.
Російська армія перебувала в місті з перших днів повномасштабного вторгнення, перетворивши його на місце жорстоких боїв і терору проти цивільного населення. Українські військові змусили ворога відступити з великими втратами та увійшли в місто. Те, що вони побачили там, жахало. В Бучі виявили масові поховання та тіла розстріляних мирних жителів просто на вулицях. Того ж дня українські підрозділи відновили контроль над низкою інших населених пунктів на північний захід від Києва.
Такими подіями запам'ятався в історії день 31 березня.
Про нього вам нагадали Катерина Циганкова та Максим Ліпчевський.
Український альянс. Радіопростір сміливих ідей.
Знайомство зблизька. Люди, що надихають.
Вітання всім, хто зараз разом з нами на хвилі Міжнародного освітнього радіо «Український альянс». У студії Олена Головатенко і говоритимемо ми про вивчення французької мови в Міжнародній українській школі Литви. Власне, сьогодні в освітніх новинах ми вже торкнулися цієї теми. Варто зауважити, що цей навчальний заклад має партнерські стосунки з вищою школою готельно-ресторанного бізнесу в Парижі. В Міжнародній українській школі діє потужна кафедра французької мови, а родзинкою є те, що діти мають змогу чути і вивчати мову разом з її носіями, вчителями-французами на уроках, а також під час вже традиційних освітніх подорожей до Франції. Одна з них відбулася нещодавно. Діти разом з педагогами їздили до Ніцци, де відвідали знаменитий карнавал, мали цікаві та пізнавальні екскурсії, в тому числі до князівства Монако. Поглиблювали свої знання завдяки щоденним урокам французької і, головне, мали можливість зануритися в мовне середовище. Вчителька французької мови Ліна Шарло подорожувала з Вільнюса разом зі школярами. І вже там, у Ніцці, ми поспілкувалися з нею. Інтерв'ю вийшло щирим та емоційним, бо сама Ліна – уособлення життєрадісності та енергії. А говорили ми про особливості викладання французької в українській школі. І найперше, чим я поцікавилася, як вдається молодому педагогу знаходити спільну мову зі своїми учнями. Адже Франція і Україна – це дві різні історії, культури та ментальності. говорить Ліна Шарло.
Насправді не вважаю, що вони настільки різні для мене. Здається, що вони більше в чому навіть схожі. Але єдине, що мені трошки важко, що відрізняється, це як діти, напевно, себе поводять у школі. Це трошки відрізняється від Франції. Але викладати для українських дітей тим майже так же само, як і для французьких. Нема взагалі такої великої різниці.
Що стало несподіванкою, ну, власне, в цій роботі, в цьому досвіді? І що нового цей досвід дав?
Українські діти дуже хочуть навчатися і хочуть мати знання, і вони тягнуться до знань, і я думаю, що це те, що трошки французькі діти втратили у школі, і це дуже приємно працювати, я приємно здивована працювати з дітьми, які хочуть самі навчатися і тягнуться до знань, і вони самі визиваються, і це дуже було несподівано.
Тобто вони мотивовані, так?
Ой, абсолютно.
Що вам дав цей досвід? Можливо вже говорити про досвід взагалі? Вам як фахівцю, вам як людині?
Те, що нового це принесло в моє життя, це те, що коли ти як працюєш як вчитель і маєш учнів, які вмотивовані і тягнуться до знань, то ти як вчитель мотивований і маєш сенс працювати. Тому що в мене є багато друзів, які працюють вчителями у Франції, і у них дуже багато проблем із тим, щоб бути самим мотивованим, бути вчителями, які не бачать в цьому ніякого сенсу. І я якби бачу цих учнів, і я сподіваюся, що в мене є шанс якби ще працювати в цій професії.
На вашу думку, що допоможе неносіям мови, от дітям, зокрема, ефективно вивчати французьку мову?
Un conseil, ce serait simplement de d'être
єдину пораду в вивченні будь-якої мови французької це те, що треба бути регулярним у вивченні мови і зберегти мотивацію, тому що якщо немає мотивації, ну, і французька мова, будемо казати чесно, не дуже легка мова, досить складна, то якщо немає мотивації, то дуже не можна сказати, що неможливо вивчити, але проблематично.
Чи пробуєте ви вивчати українську мову? І якщо так, які успіхи? І чи є мотивація?
Je manque de temps pour sûr, parce qu'à côté de mon travail, j'ai un.
Почнемо з того, що в мене дійсно немає часу, тому що це не моя єдина робота, в мене є ще одна інша робота і плюс навчання також. Єдиний успіх, який я маю, це те, що в мене дуже маленькі групи, з якими я працюю, і ми просто обмінюємося з учнями. Я викладаю їм французьку, вони мені українською. Вони вивчають щось нове, я вивчаю щось нове, тобто ми обмінюємося досвідом один з одним.
Зараз ми спілкуємося у Франції. Ви таким чином маєте можливість повернутися додому. До речі, звідки ви, якщо не секрет, з якого регіону?
Oui, donc c'est vraiment la France chez moi.
Так, дійсно, я почуваю себе як удома, тобто ви тут як за кордоном, але я як приїхала як до себе додому, але я з регіону це Nord-Ouest, це північно-західний регіон, недалеко від Парижу і від Бретонії, для тих, хто знає, де знаходиться Бретонія, але цей досвід також є новий для мене, тому що я ніколи не була у Ніці, і це також як інша країна для мене.
На вашу думку, такі освітні подорожі насправді ефективні, чи це все-таки більше розвага?
Я думаю, що це мікс двох, насправді. І якщо бути чесною, то я думаю, що саме аспект розваги дозволяє дітям зануритися і бути відкритими до досвіду навчання. І тому, наприклад, французи не дуже гарно володіють англійською мовою, а у середовищі дітей немає французької, тому у них немає іншого вибору, як бути поглибленими якби у середовище французької мови і трошки вивчити цю мову, і розваги допомагають. Помагають розслабитися і бути відкритими до навчання.
А до речі, як довго ви працюєте в міжнародній українській школі?
J'ai commencé l'année en septembre 2025.
Я почала працювати з вересня 25-го року, і я сподіваюся, що продовжу працювати, тому що наразі мені все подобається.
Якщо описати цю роботу трьома словами, якими вони будуть?
Enfin, pas humanitaire, mais j'ai pas le mot qui est lié à ça.
Три слова, якими би я описала цю роботу: екстраординарна, обмін і допомога.
Ну і наостанок, якщо можна, побажання вашим учням.
Bon courage dans votre apprentissage.
Удачі, особливо у вивченні іноземних мов. Я знаю, що це важко, але це дуже корисно у звичайному житті, повсякденному, тому зберіться, у вас все вийде.
У рубриці «Знайомство зблизька» була вчителька французької мови Міжнародної української школи Литви у Вільнюсі Ліна Шарло. Переклад розмови здійснив її колега, вчитель французької мови Олексій Корж.
Знайомство зблизька. Люди, що надихають.
Французька тема на радіо «Український альянс» триває. І я залюбки передаю слово нашим юним ведучим, які підготували для вас несподіваний екскурс в історію Франції.
Невідоме про відоме. Де правда, а де вигадка?
Привіт усім! У студії Михайло Маліч
та Ярослав Лаврик.
Це рубрика «Невідоме про відоме», де ми розбираємо популярні факти, події та явища і аналізуємо, що про них є правда, а що – міфи та вигадки.
Сьогодні ми будемо говорити про культову фігуру світової історії, життя і діяльність якої овіяні численними міфами та легендами.
Наполеон Бонапарт – французький військовий і державний діяч, який жив на зламі 18 та 19 століть. У 1799 році він прийшов до влади у Франції, а в 1804 році став імператором. На початку 19 століття Франція під його владою контролювала та мала вплив майже на половину Європи, а його війни тривали приблизно 15 років. При всій величі особистості Наполеона, історичні чутки про нього часто стосуються його фізичних даних. Наприклад, чи правда, що Наполеон був дуже низького зросту?
Це популярний міф. Насправді, зріст Наполеона був приблизно 168-170 сантиметрів, що було середнім показником для чоловіків того часу. Міф з'явився через помилки в перекладі французьких одиниць вимірювання та через британську пропаганду під час війн.
Чи вірне твердження, що Наполеон програв майже всі свої війни?
Ні. За свою кар'єру він виграв десятки великих битв. Однією з найвідоміших перемог стала битва при Аустерліці 1805 року, де французька армія розгромила війська двох імперій. Його остаточна поразка відбулася лише наприкінці кар'єри у битві при Ватерлоо 1815 року.
Чи правда, що Наполеон був лише завойовником?
Насправді, окрім воєн, Наполеон провів багато реформ. Наприклад, у 1804 році був прийнято цивільний кодекс, який став основою законів у багатьох країнах. Він також реформував систему освіти, податків і державного управління у Франції.
Кажуть, що Наполеон був диктатором, якого всі ненавиділи.
Не зовсім. Він справді мав велику владу, але водночас користувався значною підтримкою населення. Наприклад, у плебісциті 1804 року, коли його проголосили імператором, за це проголосували мільйони французів. Його популярність пояснювалася військовими перемогами та реформами.
Яке ставлення до Наполеона у Франції сьогодні?
Ставлення доволі складне. Для багатьох французів Наполеон – символ національної величі та сильного лідерства. Його могила знаходиться у Палаці інвалідів, і щороку її відвідують тисячі людей. Водночас історики нагадують і про негативні наслідки його війн, у яких загинули сотні тисяч людей. Тому у Франції він одночасно і герой, і суперечлива історична постать.
Як бачимо, історія не буває чорно-білою. Наполеон – не карикатурний малий тиран, а масштабна постать, яка змінила Європу назавжди.
Тому завжди перевіряйте факти і не вірте сліпо стереотипам. Справжня історія куди цікавіша.
А чиї міфи нам розібрати наступного разу, пишіть у коментарях до наших подкастів. А з вами були Михайло Маліч та Ярослав Лаврик. Це рубрика «Невідоме про відоме». Почуємось!
Невідоме про відоме. Де правда, а де вигадка?
Український альянс. Радіо, що надихає вчитися і творити.
Український вайб. Слухай своє. Слухай серцем.
Привіт! З вами Єсенія Басенко. І сьогодні я розповім вам про чергову українську пісенну прем'єру. Українська співачка та волонтерка Аліна Акімова, що має сценічне ім'я «Зоряний Янгол», представила новий ліричний сингл «Тільки мама одна». Слова до нього написала сама виконавиця, а музику та аранжування створив Борис Любченко. Пісня торкається найглибших струн душі, теми безумовної материнської любові. Вона розповідає про найрідніше людину в житті кожного – маму. У тексті лунають теплі спогади дитинства, образ мами з очима, мов волошки ясні. Тепло обіймів і ті особливі миті, коли мамині руки здатні заспокоїти, підтримати та повернути відчуття щастя навіть у найскладніші часи. Незалежно від віку, у радості чи в біді, ми завжди звертаємося до мами. Саме цю універсальну правду підкреслює щирий приспів. «Тільки мама одна все на світі збагне. Лиш вона так обійме мене». «Тільки мама одна» – це не просто пісня, а зворушливе нагадування про те, що мамина любов залишається з нами назавжди, навіть коли ми вже дорослі. Вона повертає у найтепліші миті дитинства та лікує душу одним лише дотиком. «Зоряний янгол» відома своїми емоційними, щирими композиціями та активною громадською позицією. Артистка є засновницею та директоркою одноіменної благодійної громадської організації «Зоряний янгол», яка допомагає українцям у скрутних ситуаціях, а також організаторкою міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв. Отже, слухаємо нову пісню від «Зоряного янгола».
Найсолодша томить поруч руки твої, обіймаю тебе, знову серце тремтить, посмішка рідних вуст, очі повні тепла, ножки ясні, знов маленька я. Тільки мама одна все на світі спане, лиш вона так обійме мене, лише дотики іменає біда і спадає. Життя. Ми кличемо маму завжди, щоб доля не принесла в радості чи у пітьмі, шепочемо ніжні слова, мамо рідна.
Це була рубрика «Український вайб» та її ведуча Єсенія Басенко.
Український вайб. Слухай своє. Слухай серцем.
Радіо «Український альянс». Єднаймося, щоб бути сильнішими. Чужому навчайтесь і свого не цурайтесь.
Аудіоурок литовської мови.
У студії вчитель Міжнародної української школи Литви Петро Пирогов.
Лабадіна, мілі драугей, суеміс Петро Пирогов. Доброго дня, любі друзі, з вами Петро Пирогов, і ми продовжуємо цикл наших уроків литовської мови. І сьогодні ми з вами ознайомимося з такою складною темою, як утворення минулого часу і наказової форми. На наступних уроках ми будемо це продовжувати. Вже станом на зараз ми вміємо з вами утворювати теперішні форми дієслів. Тепер будемо вчитись минулі. Але давайте до цього повторимо, як утворюється теперішній час і майбутнє. І почали. З дієслів. Аж калбу, аж кальбєсю. Ту кальбі, ту кальбєсі. Ме з калбами, ме з кальбєсіме. Юс калбате, юс кальбєсіте. Аж гівяну, аж гівянцю. Ту гівяні, ту гівянці. Ме з гівянами, ме з гівянцями. Юс гівянате, юс гівянцяте. Аж важою, аж важосю. Ту важоє, ту важосі. Ме з важоєме, ме з важосіме. Юс важоєте, юс важосіте. Аж студією, аж студіосю. Ту студіої, ту студіосі. Ме студіоєме, ме студіосіме. Юс студіоєте, юс студіосіте. Аж дірбу, аж дірпсю. Ту дірбі, ту дірпсі. Ме з дірбами, ме з дірпсіме. Юс дірбате, юс дірпсіте. Тому, колеги, нагадую вам, що майбутній час у нас утворюється. Ми в першу чергу на слух зараз працюємо. Просто додається літера С. Аж дірбу, аж дірпсю. Ту дірбі, ту дірпсі. Ме з дірбами, ме з дірпсіме. Юс дірбате, юс дірпсіте. Там, звичайно, є свої нюанси певні при написанні, але формат аудіомовлення, радіо, все ж таки нас спонукає більше до розмовної частини. Але нагадую, що все це можна і в підручнику всіх міст подивитись, і граматично. І от тепер ми з вами переходимо до складного моменту. Це утворення минулого часу. Зараз просто намагайтесь слухати і зрозуміти, не вникає. Далі ви з практикою теж до цього дойдете. Дивіться, ми завжди з вами утворюємо теперішній майбутній час з інфінітива. Пам'ятаєте, дієслова пишуться завжди в трьох формах. Валькіті, валго, вальге. Так, наприклад. І вальгіті – це, власне кажучи, що робити? Їсти, журеті, дивитись. А далі у нас іде інфінітив. Ми беремо от валго, аж валгов, ту вальгей, ме з валгами, юс валготе. Аж вальгісю, ту вальгісі, ме з вальгісіме, юс вальгісіте. Просто так, більш-менш, тому що інфінітив у нас один той самий на теперішній час і на майбутнє. А на минулий час у нас інший інфінітив. Той, що третій в черзі. Якщо подивитись, наприклад, ось дієслово візьмемо на сторінці 124, наприклад, дієслово, список дієслів. І от, наприклад, дієслово третьому рядку «норєті», «хотіти». «Норі», «норєю». Ми утворюємо теперішній час, беремо «норі», «аж норю», «ту норі», «мес норі», «мою сноріти». А минулий час ми утворюємо цього третього слова, цього інфінітива «норєйо». І дивіться, на сторіночці 125, в кого є підручник сікміс, ми бачимо «аж», наприклад, «норєяв», «ту норєяй», «мес норіюме», «юс норіюте». Тож, минулий час ми утворюємо з іншого інфінітиву, який в нас іде третім. Ось, якщо коли дієслова ці пишуться завжди, там три слова пишеться, да? І тепер, наприклад, візьму от дієслова зі сторіночки 124. І в нас, наприклад, дієслово «вальгіті» – «їсти». «Валго вальге». І ми тоді що робимо? «Аш валгов, ту вальгей, мес валгоме, юс валготе». І так, наприклад, візьмемо дієслово «журєті». «Аш журєяв, ту журєяй, мес журєюме, юс журєюте». І давайте тепер спробуємо в трьох формах проговорити. «Аш журю, я дивлюсь, аж журєсю, я дивитимуся, аж журєяв, я дивився в минулому часі. Ту журі, ту журєсі, ту журєяй, мес журіме, мес журєсіме». «Ме журєйоме». «Юс журіте», «юс журєсіте», «юс журєйоте». «Аш важою», «аш важосю», «аш важавов». «Ту важоє», «ту важосі», «ту важавей». «Мес важоєме», «мес важосіме», «мес важавоме». «Юс важояте», «юс важосіте», «юс важавоте». Одним словом, минулий час завжди він на слух сприймається так. Якщо «аш», то «ау». Якщо «туту», «ей». Якщо «мес оме», «юс оте». Дивіться, якщо так узагальнити, то теперішній час закінчується просто на «у». «Аж журю» – майбутній час. «Аж журєсю» – «с» додається. А минулий час – «аж журєяв». В кінці все одно закінчується все на «у», якщо «я». Але різні до цього літери стоять. Так само «ту журі», «ту журєсі», «ту журєєй». «Мес журіме», «мес журєсіме», «мес журєюме». «Юс журіте», «юс журєсіте», «юс журєйоте». Але момент того, що минулий час утворюється з іншого інфінітиву. Інше слово є база для цього відмінювання дієслів. І тому давайте зараз просто з вами потренуємось так на слух з вами. Тому що потім ви зможете це самостійно робити, а зараз давайте просто проговоримо. Аж студіою, аж студіосю, аж студіявоу. Ту студіоє, ту студіосі, ту студіявей. Ме студіоєме, ме студіосіме, ме студіявоме. Ю студіоєте, ю студіосіте, ю студіявоте. Аж дірбу, аж дірбсю, аж дірбов. Ту дірбі, ту дірбсі, ту дірбей. Ме з дірбами, ме з дірбсіме, ме з дірбоме. Ю здірбате, ю здірбсіте, ю здірботе. Аж ейну, аж ейсю, аж ейов. Ту ейні, ту ейсі, ту ейей. Мес ейноме, мес ейсіме, мес ейоме. Юс ейнате, юс ейсіте, юс ейоте. Наприклад, давайте візьмемо з вами таке дієслово, як мілю. Люблю. Аж мілю, аж мілєсю, аж мілєєв. Ту мілі, ту мілєсі, ту мілєєй. Мес міляме, мес мілєсіме, мес мілєйоме. Юс міляте, юс мілєсіте, юс мілєйоте. Тому в цій формі минулого часу доведеться трошки нам, так би мовити, постаратися. І тому я дам таке завдання для вас, шановні слухачі, щоб ви тепер понаписували, наприклад, взяли зі словничка буквально 10 дієслів і провідміли всіх трьох формах. Наприклад, аж журю, аж журєсю, аж журєєв. Ту журі, ту журєсі, ту журєєй. Ми з журіме, ми з журєсіме, ми з журєєме. Юз журіте, юз журєсіте, юз журєєте. І тоді, в принципі, питання практики у вас до цього все підійде. І тепер давайте в всіх трьох формах провідміємо ці дієслова в реченнях. Зразу в практику йдемо. Аж гівену літовоє, гівянсю Америкоє, гівіновоу Україноє. Ту дірбі мокіклоє, ту дірбсі театре, ту дірбей кінотеатре. Мес калбаме літувішкай, калібєсіме англішкай, калібєйоме українєчішкай. Юс ейнате і центра, юс ейсіте і жвіріна, юс ейоте і кінотеатра. Аж студіою мокіклоє, аж студіосі університеті, аж студіявов колегіює. Ту журі телевізія, ту журєсі комп'ютера, ту журєєв тіктока. Мес ейнаме і кінотеатра, мес ейсіме і спорту клуба, мес ейоме і парка. Юс калбате літувішкай, калібєсіте українєтішкай, калібєюте англішкай. І тому вам друге таке завдання, нагадую. Перше завдання вам – взяти 10 дієслів і провідміняти в всіх трьох формах і написати, наприклад, 5 речень, в яких ви використаєте всі три форми. Підключайте фантазію, і тоді ви зможете цим користуватися. І тому зараз ми вже визначили з вами всі ці три форми, ознайомились. Тепер фактично у нас є дуже гарна база. Ми з вами знаємо, як прикметники робляться, ми знаємо, як дієслова відмінюються, і вже ми можемо трошки з вами гратися, як локації робляться. Тепер ще вас ознайомлю з таким моментом, як наказова форма. В литовській мові так само, як в українській, є «ти дивись», «ти знай» і так далі. І зараз ми з нею знайомимось. Кого є підручник «Сікмєс», можуть подивитись на 126-й сторінці, як вона утворюється. Візьмемо тут, бачите, «аж». Сам собі не наказують, тому нема. А от «ту», «мес», «юс» є. І давайте зробимо так, тут візьмемо дієслово «журєті». І зараз я буду казати теперішню форму і наказову. «Аж журю», «ту журі», «ту журєк». Мес журіме, мес журєкіме. Юс журіте, юс журєкіте. Аж калбу, ту кальбі, ту кальбєк. Мес калбаме, мес кальбєкіме. Юс калбате, юс кальбєкіте. Аж дірбу, ту дірбі, ту дірбк. Мес дірбаме, мес дірбкіме. Юс дірбате, юс дірбките. Аж гівену, ту гівені, ту гівянк. Мес гівянаме, мес гівянкіме. Юс гівянате, юс гівянките. Аж важою, ту важої, ту важок. Мес важоєме, мес важокіме, юс важоєте, юс важокіте. Так попередньо ми ознайомилися з цим всім. Тому, шановні слухачі, сьогодні ми на уроці ознайомились, як утворюється минула форма і як утворюється наказова форма. Тема досить об'ємна, цікава, але ми знаємо, що для нас немає нічого неможливого, адже кількість переходить в якість. І наступного року ми будемо більше практикувати речення, тексти з минулим часом і з наказовою формою. А завдання для вас, як ви пам'ятаєте, потренуватись з минулим часом, написати дієслова в трьох формах і якісь речення, де використати всі три форми часу. І тому на цьому, я думаю, наше сьогоднішнє заняття буде завершуватись. Я бажаю вам усілякої наснаги для вивчення литовської мови. Ачу юмс ір вісо гяро.
Ви слухали аудіоурок литовської мови. Його провів учитель Міжнародної української школи Литви Петро Пирогов.
Радіо «Український альянс». Голос української освіти за кордоном. Пісні розстріляного відродження. Рядки повернуті з небуття.
З вами Вікторія Присяжнюк. І сьогодні ми звернемося до творчості українського письменника та театрального діяча Максима Лебедя. Повернути це ім'я в мистецький простір допоміг сучасний гурт «Загата», який створює пісні на вірші поетів доби розстріляного відродження. Тож, трохи про одне з таких імен, викреслених свого часу радянською владою з нашої історії. Максим Лебідь народився 24 листопада 1899 року в селі Келеберда, нині це Полтавщина. Працював у київському видавництві «Криниця», згодом очолював український театр у Полтаві, активно друкувався в періодиці. У середині 1920-х років Максим Лебідь жив у Катеринославі, де співпрацював з Дмитром Яворницьким. З 1928 року обіймав посаду директора будинку літераторів у Харкові. Митець був заарештований 23 червня 1934 року. Проти нього радянська влада сфабрикувала звинувачення у належності до контрреволюційної диверсійно-повстанської української військової організації. Максима Лебедя засудили до 5 років виправно-трудових таборів. У 1937 році був засуджений вдруге, а 19 січня 1938 року поета розстріляли в одному з таборів ГУЛАГу в Архангельській області. Похований Максим Лебідь у селищі Нова Ухтарка, реабілітований посмертно. Згадаймо з вдячністю і шаною це ім'я в історії української культури і слухаймо пісню на його поезію «Молода весна».
День синіє в ярі, але тане сніг, і струмки весняні топчуть сотні ніг над веселим містом. Мідний молодик крізь габу і млисту похилив свій ріг. Нині всі на дворі, вулиця гуде, і за моря, моря, та й весна іде. Ось немов злилися двоє, він, вона, і у них на лицях молода весна. Світляний гусень, сунеться трамвай, од вітрин блискучих, аж за місто в гай. Пробігаю мостом, раптом десь гудок, мов котячі очі, ліхтарі авто. Нині всі на дворі, вулиця гуде. Тане сніг, і струмки весняні топчуть сотні ніг. Вже весна панує крізь зимовий дим, мрію всім дарує ритмом молодим. Нині всі на дворі, вулиця гуде, і за моря, моря. Ось немов злилився двоє, він, вона, і у них на лицях.
Нагадаю, прозвучала пісня «Молода весна» на поезію Максима Лебедя, розстріляного сталінськими катами у січні 1938 року. Творчість українського поета поклав на музику гурт «Загата», а провела рубрику Вікторія Присяжнюк.
Пісні розстріляного відродження. Рядки, повернуті з небуття.
Радіо «Український альянс». Творчість, розум та енергія наших дітей.
Радіо «Український альянс». На хвилі поезії.
Поезію Василя Симоненка читає Максим Ліпчевський.
Лебеді материнства. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани зорі сургучеві. Заглядає в шибу казка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску синову гойдати. Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі синові підвії. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання мавки чорноброві ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать у сади зелені хлопців чорночубих диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки батьківщину.
Поезію Василя Симоненка читав Максим Ліпчевський.
На хвилі поезії. Відчуй гармонію серед буденності.
Ви слухали тематичний випуск Міжнародного освітнього радіо «Український альянс». Над ним працювали шеф-редактор Олена Головатенко, звукорежисер Віктор Беляков, ведучі Максим Ліпчевський, Катерина Циганкова, Михайло Маліч, Ярослав Лаврик, Петро Пирогов, Єсенія Басенко, Вікторія Присяжнюк. Керівник проєкту Олег Головатенко.
Міжнародне освітнє радіо «Український альянс». Слухайте нас щовівторка о 8:00, 12:00, 16:00 та 20:00 годині.